Кетле Яр Азаттык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сүн 2024 жылын 3-нчи майы, кептенин анны күнү. Сүнк программамызда хакимиеттер нагилер айтлардан нагили болар. Балык бахалары аз купсузлугунун арзуу болондугун көрсөтөр ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озары менен мен Мирдан Сариев күнүн таасирлери менен тааныштырыярын. Русияның Оренбург областы бойынша ауыл хозяйлық көзекчесі Россельхознадзор 24 апрельде кетірілен фитосанитария барлығында Түркменистандан кетірілен 19 тонна помидорды зиянкес мөр мөлшеклері анықлады. Бұл барды Россельхознадзор 30 апрельде мәлім етті. Beyanata layıklıkta 2024 yılın başından beri Türkmenistan'dan gelen önümlerin 12 yağdayında cem hatapta 144 000 tonlu önümde Güneyorta Amerika'nın pomidor güyesinin tapılandığı nıhtalyar. Mağlumatta yerli kanunçılığın talaplarına layıklıkta önümü yurdun çağına getirmek qadağın edilendiği aydılyar. Türkmenistan'ın ovu hocalık resmileri dışarı yurtlara eksport edilen gökbakçı önümlerinde karantin organizmlarının sol sağında ziyankes mör mölçüklerin tapılmağı vardaki haberler boyunca beyanat verme yer. 2 mayda Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz'in kenarındaki Odessa şehrine uran zarbasında 14 adam yaralandı, seylede mühim rahat infrastruktura detaylarına zeper yetti. Bu arada regionun harbi administratiyasının başlığı Oleh Kiper mälim etti. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogrundaky Harkiv we Donetsk sewtlerini uran zarbalary netijesinde 5 adam öldi. Ukrainanyň Demirazyk gündogrundaky Russiýa bilen terhetleşýän Harkiv sewtine atylan zarbalarda asudy ilatyň arasyndan 2 adam, ýagny ulagyň içinde bolan 38 ýaşly bir aýal we onuň kakasy hilak boldy. Zalochiv şäherine edilen hüjüm barada Harkivň regional häkimi Aleksey Nekhubow mälim etdi. Onun maglumatyna görä, Sevitin Kupyansk şäheriniň goloyundaky Lelyukivka owasyna urulan zarbada 67 ýaşly bir aýal hem ölüpdir. Donetsk regionunyň Hirnuk şäherine atylan zarbalarda 2 adam öldi, başga da 6-sy yaralandy dip regional häkim Vadi Filaskin aýtdy. 2 maýda Irden Ukrainanyň dronlary Russiýanyň Smolensk regionunyň energiýa infrastrukturasyny nysana aldylar. Bu barada yerli häkim Vasily Anohin Telegram kanalynda mälim etdi. Suwun Smolensk regionuna ýene-de Ukrainanyň pilotsuz uçuş enjamlary bilen hüjüm edildi. Rostovl etrawynda duşman raýat energetika detgasyna ziýan ýetirmäge tinişdi. Adam pidalary ýok. Adatdan da sıra yağdaylar kullukları ve kanun goryucu edarlar tevitte is alp bariyarlar deyip Anohin baskı kosmaçı maglumat vermezden belledi. Bu ağırlıkta Rusya'nın goranlık ministerliği yurdun 5 regionunun üstünde Ukrayna'nın 12 dronunu urup düşüründüğünü mälim etdi. Ukrayna Rusya'nın karasız yağdaydı bağırlap olmayan bu beyanatına cevap vermedi. 1-nji maýda Amerikanyň Mali departamenti Russiýanyň ýarag önümçiligi bilen iltisikli ýüzlerçe kompaniýa we şahsyýeti garşy sanksiýalaryň täze tapgaryny girdi. Bu Russiýanyň Ukrainadaky bekanyň urşuny dowam etdirip bilmegi üçin gerekli enjamlary we tiristleri edinmeginiň öňüne almak boýunça dowam etdirilýän tagallalaryň bir bölegidir. Mali departamenti 200 töwereği ve devlet departamenti 80 kuroma ve şahsiyete karşı kadağınçılıklara girdi. Bular Rusya'nın harbi senağıt ulgumunu, himik yarak programmalarını ve 3. yurtlarda Rusya yarak teristelerini edinmeyi himayet beriyen adamları ve firmaları çeklendirmeyi maksat edinyar. Seylede kadağınçılıklara Rusya odolka girdilen sanksiyalardan sova yollar arkalık açmağa himayet beriyen ondan hem aşı Xtaylı kampanya düştü. Amerikanın prezidenti Joe Biden yurttaki student protestleri ve polisiyanın oları dargıdısı boyunca dımışlığını taklayar. Bu ağırlıkta Respublikanlar gazadak urus sebepli kampustaki bir düzünçülükleri demokratlara karşı kampanya övürmek uğrunda finansı ediyarlar. Kolejlerdäki we universitetlerdäki dartgynlyklar eýýäm ençeme gün wäri ýitilýär. Demonstrantlar esaslandyran lagerlerini aýyrmakdan ýüzüwýärler. Administratorlar hem bulary güýç bilen arasalama üçin kanun goraýjylara ýüz tutdylar. Munyň netijesinde dörän çaknysklar medianyň we tiýatrçylaryň ünsini çekdi. Bidenin munyň bilen bagly soňky bellikleri tasbir hepde uzal edilip